Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der snakker vi med den abdicerede fitnesskonge, Sten Albrechtslund, tidligere direktør i Fitness World, om hans perspektiver på fitnessbranchen fra da han var direktør og også lidt om, hvad der er sket bagefter. Så her i Fitness MK snakker vi jo om vores kroppe og det, vi gør med dem, idrætskultur og i noget omfang også om idrætterne og den herunder også den kommercielle del af det, som jo er fitnessbranchen, hvor undertegnet også har slået en del af sine folder i mange år. Fordi at de fleste af danskerne efterhånden, de udøver jo faktisk deres idræt i en kommerciel kontekst, og ikke længere i foreningslivet, som det ellers har været en stor del af Danmarks historie, eller størstedelen af den nedskrevne Danmarks historie. Og det der er meget fokus på, hvad der sker i foreningslivet, og Idrættens Analyseinstitut laver enormt meget arbejde, og der er ikke helt så meget derude om, hvad der sker i den kommercielle del af idrætslivet. Så det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og velkommen til dig, Sten.
Tak skal du have, Anders.
Tak fordi du ville komme forbi her på Nørrebro.
Selvfølgelig.
Hvem er du?
Jeg er en 58-årig glad mand, som har haft rigtig mange år i erhvervslivet. Og for en cirka 2-3 år siden valgte at sige... Nu er det nok. Nu vil jeg slappe lidt mere af. Nu vil jeg passe lidt mere på mig selv. Være mere sammen med min familie. Ja, jeg havde muligheden for at gøre det.
You bastard.
Tak. Men jeg havde muligheden for at gøre det, og så, så var der faktisk også en... så fik jeg en kræftsygdom.
Nå.
Det var som også, selvfølgelig også
kunne blive lidt... Lige.
Ja, det sætter nogle, sætter nogle tanker i gang. Men jeg havde egentlig planlagt efter mit stint på Fitness World, havde jeg egentlig planlagt at give ned. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg underviser. Jeg er ekstern lektor ude på CBS. Og arbejder sådan cirka halvtids. Bruger mere tid med min familie, min søn og min kone. Bor her i København. Og får en rigtig god hverdag til at hænge sammen. Det er selvfølgelig en del rejseri også. Og får læst de bøger, jeg gerne vil have læst, og så videre, og så videre. Så
det er...
Ja, men det er både, altså det er alt over en bred kamp, over en bred kamp, men også noget klassikere, lige fra klassikere, og også noget kommercielt. Men jeg interesserer mig rigtig meget for historie, faktisk. Ja. Så jeg læser mange bøger om historie lige i øjeblikket, om amerikansk historie.
Ja. Yndlingsbog?
Rosens navn, Umberto Eco.
Stærkt. Ja. Jeg tror, jeg er på The Sleepwalkers af Köstler.
Ja. Den mangler jeg at læse.
Han er jo en dejlig skæv mand. Jamen sådan, eftersom det handler om din historie, virkelig, så kan det godt være, at vi skal afslutte introen, og så spørger dig, når vi lige har, lige har kørt introen. Ja, men tak, fordi du kom. Tak, fordi du er kommet i hvert fald. Til jer, der lytter med på programmet derude, der er det selvfølgelig Fitness.mk, og man kan skrive ind til os på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook- eller Instagram-side. De hedder som sagt begge to Fitness.mk. Og jeg vil gerne lige give en lille advisering om, at her i løbet af sommeren, så kommer vi til at begynde at genudgive de gamle afsnit fra det 24-7-tiden, fordi jeg har netop fået go for at gøre det. Jeg har overført dem fra Berlingske Media, så der kommer til at være lidt mere aktivitet i podcast-feedet. Så det håber jeg, at I vil udnytte. Så skal vi til at i gang. Hvordan kom du ind i Fitness World? Hvad for en mail eller telefonopkald eller samtale? Eller hvornår skete det?
Det skete i 2015.
Ja.
Sådan hen af august-september. Der får jeg et opkald fra en norsk kapitalfond, som jo netop havde købt Fitness World.
Ja, hvad de hedder?
FSN.
Ja.
Som står for Frode Strand Nielsen.
Ja.
Og de søgte så en administrerende direktør, som kunne være med til at tage dem på den her rejse med Fitness World.
Altså underforstået en ekspansionsplan.
Ja, og klart ekspansionsplan. Ja. Altså det er jo typisk sådan med kapitalfonde, de arbejder på en tidshorisont på 5 år.
Ja.
Hvor de gerne vil, som minimum, gerne vil fordoble deres investering.
Ja.
Jeg havde nogle rigtig gode snakke med dem.
Så hvordan fungerer det? Altså, du havde et andet arbejde på det tidspunkt, eller hvad?
Nej, det havde jeg faktisk ikke, fordi så nu begynder vi at spole lidt tilbage.
Ja, okay,
det gør godt,
at vi skal spole længere tilbage.
Så spoler vi lige for at få kronologien på plads. Jeg havde sammen med et dansk ægtepar en urvirksomhed, der hed Skagen.
Ja.
Henrik og Charlotte Jors, som havde grundlagt Skagen.
Ja.
Og der kom jeg med i 2000 og måske lige tænk tilbage i 2005-2006.
Ja.
Og vi solgte Skagen i april 2012. Og til en stor amerikansk livsstilsvirksomhed, der hedder Fossil, som ligger i Dallas. Og da vi havde solgt Skagen, så kom bestyrelsesformanden, som også var founder af Fossil, Costa Katsotis. Han spurgte Sten, nu har vi jo lært dig at kende, har du lyst til at komme og arbejde for os? Fordi vi har lige nogle udfordringer, vi har brug for lidt hjælp med. Og det var så, som sagt, i 2012, så sagde jeg, jamen det...
Som sådan en slags konsulent, eller hvad?
Nej, altså som senior vice president for Asia Pacific, altså som er hele Asien og Pacific.
Ja.
globalt ansvarlig for produktion, manufacturing,
okay,
og supply chain, og så det kommercielle ansvar for APAC. Det var sådan et job, hvor jeg havde 32.000 ansatte.
Hold da op.
På fabrikker. Ja, på fabrikker, mest fabrikarbejdere i Kina. Men vi producerede også i Schweiz.
Så dårligt nok mennesker, det er det, jeg hører du sige. Ja,
nej, altså vi passede virkelig, havde audits ud på fabrikkerne for virkelig at holde øje med, at de blev behandlet ordentligt. Så
det var for sjovt, det var bare lige sådan.
Ja, men det er, I understand.
Finger, panden og alt
ja, lige nok det. Men hvad hedder det, og vi producerede i Brasilien og i Indien, Schweiz også havde vi et urværk, fabrik, mekanisk urværkfabrik også.
Hvor forskelligt er det at sidde med en virksomhed med 300 medarbejdere i forhold til en med 30.000? Hvad oplever man, når man sidder på den øverste stol?
Du driver jo en virksomhed gennem nogle mennesker, ikke?
Ja.
Sammen med nogle mennesker.
Ja.
Så jeg synes ikke, der er den store forskel. Du har en ledelsesgruppe, som du arbejder, et godt team, som du arbejder sammen med,
ja,
og trykker den af sammen med. Så der er ikke den store forskel. Selvfølgelig gælder det om, at du skal være mere synlig, når der er mange mennesker.
Helt ned på bunden, altså, eller også, eller hvad?
Hvad siger du?
Helt ned på bunden også.
Ja, du skal være synlig også ude på fabrikkerne og sådan noget. Det var jeg også. Jeg rejste rigtig, rigtig meget rundt på det tidspunkt. Jeg sad i en flyver altid. Men en super, super spændende virksomhed, en virkelig, virkelig sjov opgave. Men jeg havde sagt til dem allerede fra starten, at sige, prøv at høre, vores søn, han skal i skole, og det har vi valgt, at det skal være i Danmark. Jeg giver jer 3 år, det er, hvad jeg kan, altså fra 12 til 2015.
Ja.
Fordi så rejser vi altså tilbage til Danmark. Så jeg havde 3 år med dem. Virkelig, virkelig sjovt. Rigtig gode virksomheder. Søde mennesker. Dygtige mennesker. Og virkelig spændende opgave. Altså, jeg har jo været kommerciel hele mit liv. Jeg kom fra sådan noget salg og marketing. Jeg startede i pladebranchen og havde været i Carlsberg i Tuborg. Og det var sådan en rigtig sådan brand og salgs sådan udgangspunkt, jeg havde. Og det var det jo sådan set også med Skagen. Men lige pludselig så stod jeg med ansvaret for produktudvikling og produktion af ure og smykker og håndtasker. Så vi producerede, tror jeg, omkring 40 millioner ure om året, 36 millioner stykker smykker og 12-13 millioner stykker forskellige, det der hedder lædervarer, altså tasker, bælter og alt muligt sådan noget, accessories. Så det var jo en helt anden ting, som jeg også selvfølgelig også selv lærte helt vildt meget af. Så jeg fik da sådan helt den der produktions- og supply chain del med,
ja,
derfra. Men vi rejste som sagt tilbage til Danmark, da vores søn skulle i skole. Og så sagde jeg mit job op som efter aftale. Og så det gjorde vi i maj 2015, så det er i august 2015, så ringer FSN og spørger, om jeg har lyst til at være med her. Og så du kan nok høre, mit arbejdsliv har været rimelig konstruktivt skizofrent. Jeg er hoppet fra den ene ting til den anden, ikke?
Jo.
Det der med fitness, det fascinerede mig. Også fordi jeg trænede selv.
Ja.
Og jeg synes, hvis jeg kiggede på fitness udefra, altså fitnessbranchen udefra, som kommercielt udefra,
ja, ja,
der synes jeg ikke, branchen var særlig professionel. Altså som i det, der hedder, det jeg kalder branded retail, der var branchen jo 15 år bagud alle mulige andre, kan vi sige, brancher.
Når vi kommer lidt længere frem i historien, så er jeg spændt på, hvad dit så er på det nu, men det vil jeg ikke, der vil jeg ikke gå
ind
i nu.
Ja, det er fint. Ja,
vi kan sagtens genkende. Jeg kan sagtens genkende det.
Altså. Ja, ja. Så og det var ligesom, du ved, det var ligesom det, jeg synes var, der tændte mig, da jeg snakkede med FSN, fordi jeg synes, altså der var virkelig noget at gøre.
Ja. Hvad kan du give nogle eksempler på nogle ting, du så, altså som altså det med de 15 år bagud?
Ja, et af de sådan de mest grelle eksempler, det er jo, at når man arbejder med retail, så er man jo sindssygt optaget af produktivitet per kvadratmeter. Ja. Altså det betyder sindssygt meget. For eksempel i Fossil eller i Skagen, der havde vi jo analytikere, der sad og analyserede, hvad det var for nogle SKUs, altså varenumre, som solgte mest og solgte mindst, så vi hele tiden havde sørget for, at de varenumre, der solgte mest, var i butikkerne, dem, der ikke solgte, de røg ud af butikkerne,
jo.
For at pladsen var så produktiv som muligt. Så prøv at forestille dig, det skete ikke i fitnessbranchen. Prøv at forestille dig, hvad sådan en plate-loaded maskine, hvor meget den fylder.
Ja.
Og der var ikke en kæft, der anede noget som helst om de kvadratmeter var produktive. Altså bare som et eksempel, ikke? Så det fascinerede mig meget.
Ja. Så man altså en dårlig indsigt i, hvad for nogle ydelser og konkrete aktiviteter i fitnesscentrene, der blev brugt og ikke brugt.
Ja, altså simpelthen, hvordan du leverede det optimale produkt ude i fitnesscentrene, altså i forhold til det, som medlemmerne efterspurgte,
ja.
Og gerne vi lave.
Siden krisen i 2008, hvor før det, der var alle fitnessbrands relativt generiske, der så man jo sådan en vis segmentering ud mod mere, sådan, hvor folk begyndte at brande sig mod forskellige målgrupper og sådan noget. Fitness World var jo sådan lidt nettoløsningen. Altså sådan, det var den billige, ikke særlig specifikt brandede løsning.
Ja.
Hvilket vel, nu er jeg bare djævelens advokat, ja. Hvilket vel også betyder, at de skulle tale til lidt flere forskellige på en eller anden måde. Er det ikke også et handicap på en eller anden måde? Det kan også være, at det ikke passer med min antagelse. Eller?
Nej, ja, det, fordi den vil jeg gerne, den vil jeg ikke angribe, men jeg vil gerne udfordre den, fordi ja. Altså i 2008 og frem, og jeg synes stadigvæk ikke, at fitnessbranchen er særlig god til at konceptualisere og brande sig.
Nej.
Altså i Danmark er det jo stadigvæk pris, pris,
ja.
Pris, pris.
Ja.
Og det var Fitness World jo også. Altså det var jo...
Det var det, at levere, der havde bannerfører på den næsten.
Det var det jo. Jamen, det var det jo. Og det var jo meget med, hvordan leverer du et... hvordan leverer du et spændende produkt og kan holde prisen lav?
Ja.
Fordi danske forbrugere er ekstremt prisfokuseret. Altså, det har den højeste priselasticitet i hele verden, ikke?
Ja. 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 Altså, jeg er formand for den danske brancheforening for personlige trænere.
Ja.
Og et af de steder, hvor jeg synes i hvert fald, man ser, at der sådan er mere tydelig branding, det er jo på hele det her eksploderende felt af studios.
Ja,
små,
præcis.
Altså små fitnessbikse,
ja.
Der springer op rundt omkring,
ja.
Som oftest er meget personfokuseret brands.
Yes. Så man,
og der synes jeg, man ser sådan en relativt tydelig branding altså på mange af dem.
Enig. Altså det er jo, fordi det er jo specialty-koncepter, kan ja. Man sige, og ja. De er nødt til at være skarpe i deres koncept. Men jeg ser, altså jeg, som udefra, nu arbejder jeg ikke i branchen mere, men
nej.
Jeg holder jo stadigvæk øje med dem. Og min kone er personlig træner. Og træner selv stadigvæk meget.
Det kan man også.
Men så det, jeg ser, det er, at der er en stigende interesse for small, stadigvæk, og det har der været et stykke tid, small group training og personlig træning.
Ja.
Og du ser jo nogle udenlandske koncepter, du ser Barry's Bootcamp, Ingerslevs koncept. Du ser også Orange Theory, som er kommet ind i Danmark, og så er du begyndt at se knopskydninger, som du selv var inde på, af sådan nogle lignende koncepter. Og kan vi sige, men jeg mangler stadigvæk at se det rigtig dygtigt eksekveret dansk koncept på det endnu.
Ja. General Wolfpack.
Ja.
Jeg synes, de gør det fornuftigt.
Ja, så. Det synes jeg egentlig også. Jeg synes, det var rigtig fornuftig branding.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om konceptet er bredt nok.
Nej. Det er så svært at vide.
Ja, det er, og det er igen det der med Danmark. Altså, hvor meget plads er der til de her koncepter ud over København, Aarhus,
ja.
Odense, Aalborg? Det er lige pludselig rigtig svært at trække sådan nogle koncepter op, når du kommer til Odense og Aalborg, ikke? Men det er måske også, fordi det har ikke været eksekveret ordentligt.
Der er til gengæld masser af plads til loop og sådan noget.
Ja.
Jesus Christ.
Det må man sige. Og loop, og det er jo egentlig, det er jo også godt set, at de går ind og siger, det her, det er vores lidt ældre. Der er vores,
træning for folk, der ikke træner.
Ja, træning for folk, der ikke træner, og vi er lidt mere oppe i årene, fordi de har det måske svært med at gå ned i et normalt fitnesscenter, hvor du ser de her store knægter og de her store piger, ikke?
Ja.
Så det er jo konceptuelt, er det jo fornuftigt set. Jeg synes bare ikke, det er godt. Altså,
du vil ikke
hit me. Jeg synes bare ikke, det er super godt eksekveret.
Nå, okay.
Det synes jeg stadigvæk. Jeg synes, det, altså, de har været rigtig gode til at se det hul i markedet. Jeg synes ikke, stadigvæk ikke, hvis jeg går ind og ser deres centre, jeg synes stadigvæk ikke, de... Jeg synes ikke, de er super interessante.
Nej. Jeg vil sige en lille smule mere. Ikke for at bashe loop, det er ikke sådan. Altså, alle ting har fordele og ulemper. Og,
Jamen, ja, altså, det er jo sådan en hvid vægge, og så har du noget, så har du et altrogulv, og så har du et par plastikplanter, og så har du en cirkelhalløj, ikke?
Jo. Altså, det er ligesom norsk sekvenstræning.
Ja,
det er vel sådan 80 ting.
Nej,
men det var, altså norsk sekvenstræning, det er fucking loop.
Ja, okay.
Altså det er bare, nej, det var bare blåt og rødt og hvidt, okay, i stedet for.
Okay. Og, ja, nå. Ja. Og det er meget, og jeg synes ikke, det er særlig interessant at komme ind i nogle af deres klubber.
Nej.
Det synes jeg ikke. Og det er, altså, det var også meget det, jeg sådan kiggede på, da jeg startede i branchen, alle lignede jo hinanden.
Ja.
Altså, det var hvide væg, altrogulv, og så havde du enten Technogym, eller du havde fra... du havde tre udstyrsleverandører, basically,
ja.
Ikke?
Ja, ja.
Og det eneste, der ligesom differentierede de forskellige brands, var farver. Altså, Fitnessword havde en grøn farve, ikke? Og McFit nede i Tyskland havde en gul farve, ikke? Og så var der... Basic Fit i Holland, René og hans folk, de havde en orange farve. Og det var sådan lidt... og det var stadigvæk... Det lignede hinanden. Der var ikke nogen, der ligesom virkelig var dygtige branded retailer.
Ser du dig selv mest som reklamemand egentlig? Eller sådan marketingmand?
Ja.
Altså, du taler meget om æstetik?
Ja, mere koncepter.
Og at det bliver jo også æstetiske af natur.
Ja, det kan du egentlig godt sige, Anders. Selvom jeg har brugt, som jeg har fortalt meget af mit liv på produktion og, og processer og planlægning. Men, men det, der interesserer mig mest, det er eksekvering af koncepter, synes jeg.
Ja.
Det er det, jeg synes er sjovest.
Det er også en... det er sjovt, fordi jeg har en oplevelse af, når, altså sådan, altså jeg som selvstændig, så skal vi jo lave en masse content og sådan... Og nogle gange for andre også. Og sådan.
Mm.
Jeg har en fornemmelse af, at man kan godt se, virker det her, eller ej. Men, men for the love of fucking God, der er meget forskel på at kunne se, om der er et eller andet, der fungerer eller ej, og så til at kunne lave noget selv, der fungerer. Det er sådan en helt anden...
Ja, præcis.
Så kan man bare være sådan sur kritiker, det er sådan en situation, jeg ofte...
Ja, præcis. Det kender jeg altid.
Okay, altså. Jamen, det er godt.
Men nej, ikke, det kender jeg altid, det der.
Okay.
Men det, der altid har interesseret mig mest, det er faktisk, altså det er produkt, egentlig.
Ja.
Altså, og det, hvis vi fortsætter i sådan en afsætningsmæssig og branding-tankegang, så er der jo noget, der hedder ESP og USP. Så ESP står for Emotional Selling Proposition. Og USP står for Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition, det er alle de funktionelle ting omkring produktet.
Ja.
Altså selve produktet. Og de emotionelle, altså Emotional Selling Proposition, det er alt brandingen.
Ja.
Og der, hvis du kigger historisk på det, så fik ESP'en jo virkelig sin stormagtstid. Det er i slutningen af 70'erne, 80'erne, 90'erne, helt op i starten af 2000. Der var det meget sådan marketingdrevet og meget branddrevet.
Ja.
Og nu har USP'en virkelig fået sit comeback. Altså, folk kigger meget mere på produktet, end de har gjort. Altså, produktet skal virkelig sidde.
Og det er på tværs af brancher generelt?
Ja, det er på tværs.
Det er sådan ting, der altså, er i kulturen.
Ja, altså, en af de jeg er helt overbevist om den succes, vi havde med urmærket Skagen. Det var, fordi vi fandt ud af at lave smalle ure. Vi fandt ud af at lave udvikle en ny type glas til uret, der ligesom var bøjet, så vi kunne lave urkassen tyndere, så viserne stadigvæk kunne dreje rundt. inde i urkassen. Så ligesom vores, vores USP var de her smalle uge.
Og træde væk fra de der meget, store fede mandeuge, eller hvad?
Ja, fordi så, der fandt vi vores niche i, i markedet, og gik fra at være en lille virksomhed til verdens 8. største ugemærke.
Ja, var det et tilfælde, eller var det baseret på brugerundersøgelser? Eller?
Det var mere tilfælde.
Okay.
Det var ikke så meget på forbrugeranalyser. Men vi så jo, at det var mere Henrik og Charlotte, der gjorde det. De så jo, at der var et hul i markedet.
Ja.
For kan vi sige, dansk minimalistisk design til en, ja, til en okay, ja, ja, pris. Og det var at lave tingene smalle og
ikke så æstetiske.
Og ja, og det var der plads i markedet til. Så det var igen det der med produkt. Og det er sådan set det, der har, synes jeg også har styret mig, også i forhold til Fitness World. Hvordan kunne vi lave et produkt, som var anderledes, men stadigvæk holdt et skarpt prispunkt? Det er jo i virkeligheden... Altså, det er jo kunsten. Det er stadigvæk at holde et skarpt prispunkt for, hvad jeg lige vil sige, hver idiot kan jo lave et godt produkt, men det bliver som regel så dyrt, og, at det er svært at sælge. Så kunsten er jo at få de her to ting kombineret, ikke?
Ja.
Især i fitness.
Jo. Hvornår var det, at fonden købte sig ind i Fitness World? Var det 14 eller 15? Eller, altså, kom du ind lige i forbindelse med det?
Det gjorde de i maj 15, så vidt jeg kan huske.
Okay, så det var lige efter.
Ja, du er lige efter.
Okay.
Og jeg startede så 1. november 15.
Så du har formentlig fået en ordentlig kasse papir på bordet med alle mulige former for beskrivelse af virksomheden og brandet og sådan noget, eller hvad, som du skulle forholde dig til.
Ja.
Og i den bog, altså, da du så pløjede dig igennem det, hvad for nogle ting så du, som der var sådan, eller sådan, som der var noget, du tænkte, det skal der fandme gøres noget ved det her?
Det var, at det er en rate, hvor man mistede medlemmer.
Ja.
Altså, man arbejder jo i fitnessbranchen med det, der hedder churn.
Ja.
Og den er jo voldsomt høj. Især inden for, kan vi sige, de mere sådan budgetorienterede koncepter. Så for eksempel, der er jo nogle McFit i Tyskland, eller Pure Gym i England, eller de har jo churn-rater på 70-80% om
per,
året.
Per år, ja.
Om året, ikke?
Ja, så den gennemsnitlige retentionstid er nede i 3-4-5-6 måneder, eller hvad?
Ja, måske en smule højere, ikke? Okay. Men det er jo ret vildt. Altså, det der ville jeg ligesom tænkt meget over, det er sådan, at jeg brugte sådan et billede som et badekar.
Ja.
Ikke, hvor du har hænden på fuld hammer, ikke, for alle mulige tv-reklamer for at få medlemmer ind, ikke, og man brugte virkelig mange penge for at få medlemmer ind. Og så kigger man ikke så meget på størrelsen af afløbet. For det væltede du bare ud af det her afløb. Så hvordan kunne vi få reduceret vores churn, var jeg meget optaget af. Hvordan kunne du levere et bedre produkt? En kunderejse.
Ja, altså nu om dagen, når man tænker på den customer retention, jeg tror mange, også fordi at sådan noget data og sådan noget, det fylder så meget.
Ja,
jeg tror, der er rigtig mange, de vil være tilbøjelige til at kigge på, hvordan man kan bygge mail flows og du ved, triggers, der udløser tilbudsordninger og alle de tekniske løsninger på.
Oh, ja.
Men du har tænkt mere på produktet, eller hvad, i den sammenhæng?
Ja.
Og
altså, det der med at retain, altså alle de flows, der kører, de workstreams, der kører i forbindelse med retaining, de skal bare være i orden. De skal være der.
Ja.
Men du kan ligesom stadigvæk ikke, altså, du skal stadigvæk have produktet på plads.
Folk ikke har lyst til at skrive.
altså, du skal stadigvæk have produktet på plads. Ja, ja. Det grundlæggende produkt skal stadigvæk være der.
Ja. Og hvordan kunne man så lave, altså hvordan fandt man ud af, hvad for et produkt der folk gerne vil have?
Jamen så var det jo netop det der med, som vi snakkede om tidligere. Hvordan bliver du en dygtig retailer? Altså hvordan konfigurerer du centrene, kan vi sige, medlemmerne får en bedre oplevelse. Mm. Altså jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange fitnesscenter jeg er ind i, hvor jeg er gået ind og se et kardioområde, som var gigantisk, hvor der er tre mennesker, der står på et løbebånd, og så måske to på cross-traineren. Og så står der 70 mennesker over i frivægtsområdet, som er så lille, så de står så de nærmest står oven i hinanden.
Ja.
Altså det, for mig er det jo helt gagak.
Ja.
Altså det giver simpelthen ikke nogen mening. Så det var jo at få noget underbygget noget data på, hvor i de her forskellige centre, hvad er det folk efterspørger? Altså hvor er der mest pres på at få mere af det og mindre af det, hvor der ikke er så meget pres på?
Ja, ja.
Og det er jo
video, sige, eller hvad? Altså,
hvad siger du?
At tage video, eller hvad?
Nej, altså vi brugte nogle forskellige systemer, men det var blandt andet sådan nogle sensorer, der kunne måle, hvornår maskinerne blev brugt. Og det blev så uploadet til en cloud, så vi kunne sidde og analysere de data.
Hvad gør man med frivægtsområdet, hvor folk ligesom så sasker lidt mere rundt?
Ja, men det gør du på bænkene.
Nå, så hvis der er bevægelse på bænkene, eller hvad? Okay.
Og bruger man bænkene. Ja. Så det var både data, men også, du ved, sådan noget helt åbenlyst, bare sådan gå ind og kigge på, altså hvordan det ser ud i de tidspunkter af dagen, hvor der er mest pres, ikke? Altså i peak hours.
Men man skal jo næsten have sådan nogle time for time ting, fordi ja. Der er jo både den tidlige rush hour scene.
Så en af de facetter med at levere et bedre produkt, det er jo at finde ud af, altså at konfigurere centrene optimalt. Og sørge for, at frivægtsområdet har den rigtige størrelse, cardioområdet har den rigtige størrelse, plate loading har det rigtige størrelse, weight stacks, cross, afspænding, og så videre, de er simpelthen konfigureret optimalt.
Ja. Ja.
Så det er jo sådan helt grundlæggende, sådan retail ting, men som ingen tænkte på.
Butiksdesign.
Ja, altså det er ikke mere kompliceret end så, og jeg kan fortælle dig, altså det er jo der, hvor udstyrsleverandørerne, de tjener flest penge, det er jo på deres kardiomaskiner.
Ja,
og gå ind og se, sådan et nykonfigureret center, hvor du ikke har haft nogen, der har ligesom, hvor det har været udstyrsleverandøren, der konfigurerer for dig, fordi det er det.
Må jeg lige skyde en ting ind?
Ja.
Fuck dig, pre-coorden, hvis du kommer ridende på. Ja, det må man gerne citere mig for. Jeg havde det lort.
Altså, men prøv at høre, de er sat i verden til at tjene penge.
Ja.
Og de går jo selvfølgelig ind og siger til den her fyr eller pige i Skelskør, som gerne vil åbne sit eget center.
Dem skal du lige have 30 af.
Dem skal du have 30 af, ikke? Jamen, det der frivægt, behøves du ikke at bruge så meget plads på. Så jeg, når jeg går rundt og kigger, så tænker jeg, oh my god. Ja. Altså, du ved, der har de bare losset ind med kardiomaskiner. Og der var faktisk, jeg synes, når jeg gik rundt, jeg rejste jo meget rundt for at se koncepter, også i USA, for ligesom, du ved, og jeg kendte det jo fra Asien, for der havde jeg boet.
Ja.
Rejste til USA for at kigge over i England, og McFit og Basic Fit nede i Holland.
Jeg kan simpelthen ikke rum, jeg kan ikke komme over, jeg vidste faktisk ikke noget, der hedder McFit. Altså det er bare, det går godt anderledes på tysk, det ved jeg ikke, men jeg tænker bare, når man kalder noget Mac foran et eller andet.
Ja, det er helt vanvittigt.
Associationen er bare noget, der er billigt og dårligt.
Ja, præcis.
Wow.
Ja.
Ja, nå, undskyld.
Men, det er du fuldstændig, at det ikke, altså når jeg hører McFit, altså det er et sjovt navn, men jeg synes egentlig, at Reiner, som startede McFit ned i Tyskland, han var god til at konceptualisere, synes jeg.
Okay.
Jeg synes, hans centre var noget af det bedste, jeg har set.
På indretning?
Ja. Konfigurering og konceptualisering. Jeg synes virkelig, det var godt. Det hang ikke helt sammen, fordi de var konfigureret enormt godt, hans centre konceptualiseret, men det var også til en meget, det var sådan til en relativt lav pris. De jo kommet i problemer med McFit, så er der sådan nogen som Basic Fit i Holland, som er virkelig dygtige til at lave sådan et skarpt koncept, ikke særlig spændende, men skarpt og meget budgetorienteret,
okay.
Som bare fungerer, ikke? Som de ruller ud i Europa nu. Virkelig, det har været dygtigt lavet. Men McFit og Reiner nede i Tyskland, synes jeg, var de bedste til at konfigurere. Og de brugte også nogle moderne sådan retail-koncepter. Men i USA, det lignede jo. Altså, de havde jo bare smidt maskiner ind på MoFo, og vi kender det også.
Men der er folk i USA, der er folk også villige til at betale så meget for at gå i gym, at det måske ikke... der er en enorm høj betalingsvillighed. Jeg har ikke gennemskuet, hvilket omfang det reflekterer tilbage på deres selektivitet af produkt. Altså, det er så sindssygt dyrt at træne i USA.
Ja, det er faktisk. Men det er jo, fordi det er så sindssygt billigt at træne i Danmark.
Ja, bevares. Altså, jamen,
altså, det er det jo, fordi der er jo ikke nogen, der tjener penge.
Nej.
Jo, Fitness World tjener penge. Men der var ikke nogen, der tjener penge. Det er jo bare sandheden.
Ja.
Altså, der er alt for mange fitnesskvadratmeter i Danmark. Altså, langt den højeste fitnesskapacitet i hele verden.
Nå.
Ligesom lavpris, grocery stores, altså Netto og Lidl, og det er også verdens højeste i Danmark, ikke?
Gælder det også på, altså for eksempel i hovedstaden?
Ja.
Nå.
Der er rigtig mange fitnesskvadratmeter, ikke?
Jo. Men altså, hvad er det, et almindeligt fitnesscenter, hvad skal det have? 3.000 medlemmer eller 5.000?
Ja, det kommer jo så lidt an på, men at du skal have sådan, du skal i hvert fald have over 2.200.
Ja. Man mener, de der tæt befolkede bydele, der skal jo så være en del faciliteter,
ja,
for at kunne.
Ja.
Jeg synes bare, at nu er vi på Nørrebro, jeg bor selv herude.
Ja.
Altså i forhold til mange der bor, der synes jeg egentlig ikke, der er så meget herude, men det kan godt være, at
Nej, jeg vil sige, her på Nørrebro er der nok.
Okay. Ja, men altså...
Men så er der andre områder, hvor der er for mange kvadratmeter.
Ja. Jeg kan godt se nogle steder, også nogle steder i provinsen, hvor det er helt sindssygt, nogle små byer, hvor der er 3-4 centre. Altså.
Ja, men der er stadigvæk områder her i København, hvor der stadigvæk er for mange kvadratmeter, ikke?
Ja, interessant. I forhold til det her, som med... Altså, lavede I så sådan en... Så i forhold til ligesom butiksdesignet af fitnesscenter, er der regional forskel?
Ja.
Så der ligesom er nogle...
Altså, vi havde sådan et grundsetup, ikke?
Jo.
Men det er klart efter profilen i området.
Okay.
Der er for eksempel nogle centre, som har større holdsal og større cardio end andre centre. Altså, der er nogle centre herinde på Nørrebro, der er det ikke nødvendigt med så stor holdsal og så meget cardio. Der skal du have plads til frivægt og cross. Men så tag til Hørsholm, ikke?
Ja.
Så skal du have større holdsal, og så skal du have mere cardio.
Lavede sig sådan en design guide til at opstarte center?
Absolut.
Okay.
Absolut. Det er et must inden for retail. Så den ene ting, som vi får lige at spole tilbage til, det der med, hvad jeg tænkte, da jeg fik den her stak af papirer ind, ikke? Så jeg tænkte, okay, vi skal have lukket det her hul.
Ja.
Og det er produktet igen, så hoppede jeg tilbage til produktet. Godt. Hvordan optimerer du konfigurationen af center? Altså butiksdesign, som du kalder det. Det var et. Hvad med lokationerne?
Ja.
Altså, og der var jo, altså, det var jo foregået sådan, at man fik med et godt tilbud. På nogle kvadratmeter, ikke? Jamen, så slog man til. Der var ikke det store analysearbejde bagved, og jeg kan love dig for.
Det troede jeg, der var faktisk. Jeg troede faktisk, det var det, som Fitness World før var god til.
Jamen, de var god til sådan rent, kan vi sige, street sense.
Okay.
Havde de været rigtig gode til, Fitness World. Men når du skal bygge en større kæde, så kan du ikke, altså, så du var jo afhængig af nogle få personer, som virkelig vidste. Altså, når du skal bygge en større kæde, som jeg skulle, som også skulle internationaliseres osv., så er du jo nødt til at have de der grundlæggende ting på plads.
Ja.
Så der kan du ikke være afhængig af nogle få personer, der skal det jo baseres på data. Så vi lavede et meget avanceret system, sammen med Pricewaterhouse, baseret på nogle avancerede algoritmer på, hvor man skulle ligge henne. Altså, hvad de optimale lokationer, fitness, befolkningstæthed, befolkningsprofil, hvor mange konkurrenter der var i området.
Ja.
Og der kunne vi lave sådan nogle heatmaps.
Selvfølgelig. Ja, det giver mening.
Ja, altså det startede med Danmark, men vi gjorde det i Polen og i Schweiz, så vi havde... og vi var ved at udvikle heatmaps på andre markeder, vi gerne ville ind i, da vi solgte. Så da vi så solgte Fitness World, ikke? For ligesom at få det databaseret, så vi præcis vidste, at det her område, det er rigtig interessant. Så her skal vi finde de rigtige kvadratmeter. Så sådan helt basale sådan retail-mæssige ting, var jeg nødt til at få styr på, eller var vi nødt til at få styr på i...
Trækker man data fra offentlige databaser der? Eller er
det alle mulige databaser. Det træk fra alle mulige databaser, ja.
Okay. Så er det, men altså det her system, der samler dem sammen, var det noget, der fandtes i forvejen, som man skulle købe, eller I skulle bygge det selv?
Vi byggede det selv. Så vi vidste for eksempel nede i Wrocław, i Polen for eksempel, når vi skulle ind i Wrocław, hvad var det så for nogle lokationer, der var mest interessante i Wrocław?
Ja. Og så gav man ting forskellige vægtninger og sådan noget.
Og så kiggede man på, så begyndte vi også at kigge på... for ligesom at validere dataen og se ramp-up-kurvene fra dem, der blev valgt. Altså ramp-up, det er, fra hvor du starter salget af medlemmer, altså det er et nyt center, og så når den når sin modenhed, og det gør den sådan mellem 18 og 22 måneder.
Okay.
Når vi så havde brugt de her databaser, eller den her algoritme, så fandt vi ud af, at vores ramp-up-kurverne var meget stejlere, end de havde været tidligere.
Ja.
Fik hurtigere medlemmer ind i centrene, så den kørte rundt hurtigere.
Men det undrer mig bare, at det der værktøj, du beskriver, det må da findes i forvejen.
Jeg havde samme tak som dig, og så jeg tænkte, altså, det findes ikke. Altså, jeg var på messer, og jeg undersøgte, om det fandtes, fordi jeg ville rigtig gerne have lavet min egen virksomhed og lavet sådan for man kunne forestille sig altså normale...
Ja, selv den ydelse er grundlæggende, ikke? Altså sådan,
jo, præcis. Og jeg synes ikke, altså jeg vil gå ud fra, at de har sådan et tilsvarende i Salling.
Ja.
Jeg er ikke sikker på Coop.
Om jeg tænker bare internationalt. Altså men, sådan...
enig.
IKEA,
altså,
eller hvad?
Jamen altså, vi, da jeg var hos Fossil, vi havde 3.200... point of sales i Asien alene.
Hold op.
Og det var ikke baseret på...
Nej, sjovt.
På data. Det var, da jeg startede. Og det var en af verdens største...
Ved du, hvad regel nummer 34 er?
Hvad siger du?
Ved du, hvad regel nummer 34 er? Hvis du kan forestille dig det, så findes det som en anden form for porno på internettet. Det er sådan lidt den forretningsversion af det. Man tænker, det var sådan en ting, der burde findes. Der burde være en eller anden udvikler, der havde siddet der og lavet det der, ikke?
Præcis. Altså, det var sådan en af de der, jeg havde skrevet ned i min lille hemmelige sorte bog. Det kunne være, at man skulle prøve at lave sådan noget selv, når man engang som idéer.
Sjovt.
Men det er helt sikkert i markedet nu.
Ja. Altså,
det er markedet, det vil jeg skyde på, det er lukket.
Ja, med alt det der AI noget, der er det formentlig blevet
det bliver endnu bedre, ikke?
Men så er man selvfølgelig stadigvæk begrænset af, hvad for nogle faciliteter man kan finde.
Fordi
kender jeg flere, der har drevet fitnesscenter, og det der med at finde faciliteter, hvor der rent fysisk er meningsfuldt at drive fitnesscenter, er en udfordring i sig selv også.
Ja, ja. Så det var punkt nummer to, der med lokationerne.
Ja.
Punkt nummer tre, det var selvfølgelig hele digitaliseringen. Og der gik vi jo i gang med at opdatere vores app, og den appen blev, det blev, vi lavede en rigtig, rigtig god app. Vi havde jo den bedste score på i App Store, ikke?
Okay.
På, også hvis vi sammenlignede os med de store internationale også, af de andre. Så fik vi lavet den der body composition analyzer, som vi satte op i centrene, som også var en stor succes.
Ja.
Fordi folk vil jo gerne følge med i, hvordan de udvikler sig.
Ja.
Så den der digitale rejse var også vigtig for os, fordi kunne vi levere den bedste digitale kundeoplevelse? Fordi det er billigere end at levere en digital kundeoplevelse, end det er at levere en kundeoplevelse på andre parametre.
Så man kan skabe mere opfattet værdi for det samme for... Altså
Det var for os, galt det om at vinde på det digitale, på den digitale kundeoplevelse.
Ja.
Og det var blandt andet Body Composition Analyzer, BCA'en jo, og vores app var jo blandt andet nogle eksempler på. Så det var ligesom de tre hovedtemaer, jeg havde. ja. Eller vi havde, da vi gik i gang.
I hvilket omfang fyldt PT noget i Fitness World i 15?
Fyldt hvad?
Personlig træning.
Det fyldte noget, og det var også et af de områder, vi givet op på. Ja. Personligt, fordi vi kunne se, og vi blev også mere og mere datadrevet, forbrugeranalyser osv.
Ja.
Vi kunne se, at der var en større og større interesse for personlig træning. Men det er jo igen, altså, det er jo, der var interesse, men danskere er så prissensitive, at...
jeg kan godt lide, at du siger prissensitive.
Men ja, det var meget høfligt. Ja. Betal nu, hvad det koster. Ja. Nej, men det er jo sådan, det er. Altså, og det må man jo prøve at så arbejde ud fra.
Så det, du siger, det er også, det slog ikke igennem i det omfang, man måske...
Jo, jeg synes, vi havde nogle rigtig fornuftige vækstrater på personlig træning. Det gik faktisk rigtig godt.
Okay. Derfor, jeg synes jo stadigvæk nu om dagen, ja. Der er vi jo stadigvæk bagefter på forbrug på personlig træning.
Ja.
Lader det til i forhold til mange af de omkringliggende lande.
Ja.
Altså, vi halter stadigvæk
på den måde. Men jeg synes stadigvæk, jeg ser en stigende tendens til, at altså folk kan efterhånden godt se fordelene ved personlig træning, og så også small group training.
Ja, og det var nemlig også en ting, at ja. Dengang, altså personlig træning, altså jeg har jo lavet sådan noget personligt noget siden en gang start midt nullerne, eller sådan noget, på godt og ondt, ikke flere. men ligesom, jeg så også det her med small group training, som jeg troede, at det ville være sådan en form for stepping stone til personlig træning, fordi det er meget lettere at få fire personer til at betale 300 kroner i timen for noget small group training, end det er at få en person til at betale 600-800 kroner for en. Altså, men det var som om, det aldrig sådan rigtigt for alvor skete.
Nej, for der tror jeg måske nok, man har misfortolket det lidt. Jeg tror, at det der small group training, der har du stadigvæk gruppe, der vil du stadigvæk gerne have gruppefornemmelsen.
Ja.
Du træner typisk med nogle gode venner,
ja.
Eller nogen, du kender godt. Så om det så er en stepping stone til personlig træning, det er jeg ikke så sikker på.
Nej, det tror jeg, du har ret i. Det var, men det troede jeg bare, det ville være.
Ja. Altså, ja.
Men bare selve det der med at betale for en semi-individualiseret ydelse, ikke? Altså ligesom folk betaler for at gå til osteopat eller massør eller whatever. Altså, jeg tænkte bare dengang, kan jeg huske, at jeg troede, at der ville være sådan en fase, hvor at det var meget sådan noget småholdstræning, og så ville der kom personlig træning bagefter.
Ja.
Men det virker som om det der småholdstræning, det er så faktisk først og nu, det får alvor, sådan at vi er rigtig blive en ting. Altså, det fylder jo rigtig meget ud i mange af de der PT-studier, der er derude nu.
Ja, gør det nemlig.
Ja. Kan du sige noget om grej i fitnesscenter? Jeg tænker også et stort kæde som Fitness World, I må have haft nogle fantastiske aftaler med forhandlerne. Altså,
det er klart, altså, der er noget economies of scale her.
Ja.
Det er klart, jo større du er, jo bedre betingelser kan du forhandle med din udstyr.
Havde I Technogym eller Matrix, eller hvad var der dengang?
Jamen altså, vi havde Technogym,
ja.
da vi startede. Og det var ligesom, altså de lavede jo noget rigtig, rigtig godt udstyr, Technogym. Det er der jo ingen tvivl om. Men jeg var sådan lidt optaget af, vi er jo grundlæggende et budgetkoncept i Fitness World. Og Technogym er jo et premium. Sådan lidt et premium. Kunne det være muligt at få nogle maskiner, som var branded Fitness World?
Ja.
Altså i stedet for et... Så vi byggede sådan et... så vi byggede Fitness World branded.
Ja.
Vi fandt også en ny udstyrsleverandør. Og havde også nogle aftaler om, at de skulle brandes. Men der var vi jo så tæt på salgsprocessen, det er noget, vi ikke har fået implementeret.
Okay.
Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at have haft sådan en udstyrspakke, hvor der havde stået Fitness World på i stedet for.
Og ikke andet.
Ja.
Ja. Ja. Sådan noget med, nu har du selv nævnt det her med plate loaded versus weight stack maskiner. Altså, hvordan har I oplevet præferencen for det? Altså, tænker plate loaded, det er lidt mere sådan Brian, unge mand, store arme segmentet.
Altså, vi ser jo generelt en lille, altså det så vi, det tror jeg stadigvæk en lille sådan vandring fra weight stack over til plate loaded. Okay. Men jeg ser mere en sådan en vandring til cables.
Det er den nu.
Ja.
Ja, ja, det er helt sindssygt.
Cables og frivægte. Ja. Ser jeg en sådan langt større vandring imod.
Ja, ej, det der kabel, det er sådan et YouTube fænomen.
Ja.
Jesus, og det er Joel Seedman. Han må også gerne fuck sig selv, og den hest, han kommer ridende på.
Fuck dig.
Ah, men det er sådan, ved du, hvem det er?
Nej,
jeg ved. Ah, det er helt skrækkeligt. Altså,
okay.
Men det er jo sådan en ting blandt mange af de der YouTube-fitness-influencer, ja. Så laver man meget konstruerede øvelser, hvor man skal hive i meget mærkelige retninger med
da, okay.
Ja. Det er virkelig blevet en ting. Altså, ja. Folk skal selvfølgelig træne fuldstændig, som de har lyst til, og hvad det giver mening for dem.
Jeg har fundet noget variation ind i.
Ja, men det der ligesom, jeg har bare meget, en ting er jo, altså mange af de der influencer, de er jo på krudt, og det gør ligesom det der med, hvad der er effektivt, det skal man se på med nogle lidt andre briller. Altså,
ja.
Jeg har svært ved at tro på det hele det der kabelcirkus, sådan som, ja, som sådan, nå, prøv at være med det.
Ja, altså nu kan jeg kun tale det sådan, også lidt ud for mig selv, hvordan jeg træner. Jeg kan godt lide variationen.
Ja.
Altså nogle gange kan jeg godt lide, så tager jeg et pas med kabel, ikke? Ellers tager jeg et pas med frivægte eller ind i cross-området.
Ja. Mere salg, sådan ja. I fitness world regi, kosttilskud. I fik det der functional brand, og der var tøj og sådan noget. Hvor meget fylder det i sådan en butik? Drikke dunke?
Ja, et godt spørgsmål. Fordi at det var en anden af de ting, som jeg også kiggede på, altså ud over de tre store hovedtemaer, ja, ja, ja. Jeg nævnte for dig. Men der kiggede vi jo op på det, der hedder secondary sales.
Ja.
Og det fyldte ikke voldsomt meget.
Nej.
I fitnessholdet. Men det var, fordi det var voldsomt dårligt eksekveret.
Ja.
Så det vi gjorde, fordi jeg tænkte ved mig selv, prøv at høre, altså, vi har 25 millioner besøg.
Ja.
Om året.
Ja.
Hvorfor sælger vi ikke mere til dem?
Ja.
Altså, jeg kunne simpelthen ikke få det ind i... Jeg ikke få det til at hænge sammen. Jo, jeg kunne tænke, okay, det er dårligt eksekveret, ikke? For det er jo ikke noget, man har gået op i. Nej. Før der skulle man jo ekspandere og få nye centre, så det forstår jeg udmærket. Men vi gjorde temmelig meget ud af det. Vi fik hyret nogle dygtige mennesker, blandt for Red Bull. Sådan dygtige retailer. Så det vi altså lavede fuldstændig om. Og fik lavet nogle, altså også igen, bare sådan noget helt sådan udramatisk at gøre ting rigtigt retailmæssigt. Altså få noget de rigtige vendingmaskiner op, stillet de rigtige steder, ja. Med de rigtige produkter i. få de rigtige køler op at stå de rigtige steder med de rigtige produkter i. Og jeg var... Da jeg startede, så havde vi sådan nogle møder med vores leverandører.
Til det, var, det, her, det var Bodylab i starten, var det?
Bodylab, ja. Nutramino og ja. De her forskellige. Og det var nogle ret interessante møder, fordi jeg havde jo en Carlsberg-baggrund.
Ja, åh ja.
Og når vi kom ud til årsmøder, med ude i Bilka eller i Coop, så var vi bevæbnet til tænderne, når vi kom fra Carlsberg med, her er vores nye produkter, dem laver vi, fordi sådan og sådan, nu skal jeg her, sådan ser forbrugerpræferencerne ud, og vores performance hos jer er gået sådan og sådan, vi havde alle data med, vi var så forberedte.
Ja.
Når vi så havde møder med vores leverandør ind i fitnessfold, så sagde man bare, så sagde de, der kiggede på, og sagde, jamen, hvordan går det? Så, you tell me, altså, jo. Hvad hedder det? Nej, men vi har nogle nye produkter med til, og sagde, der er den her smag, og der er den her smag, hvorfor den forpakning, og hvorfor den størrelse, hvorfor den smag? Fisk. Altså, du ved, der var... Der manglede også noget professionalisme dengang.
Ja.
Det var jeg meget overrasket over.
Var det fordi, at de ikke var store nok til, at de ligesom
nok.
Havde den infrastruktur, der skal
nok.
Til at gøre det der?
Nok. Okay. Jeg tror egentlig gerne, de ville, men det var bare ikke den fornemmelse, jeg havde, når vi havde de her møder, ikke?
Nej.
Og,
altså, vi kan spørge, det er jo en...
Ja, det er jo helt... Og Coca-Cola, altså, ikke? Det er jo en helt anden... Det er klart, jo.
Ja.
Men... Vi besluttede så, fordi altså, vi så jo på, hvordan vores leverandør gjorde det. Vi besluttede os, at det kan vi da gøre bedre.
Ja.
Og så startede vi med vores eget brand functional.
Ja. Ja.
Og jeg mener, jeg tror vi startede, da vi startede i 2015, tror jeg, vi havde en omsætning, sådan et secondary sales på 40-45 millioner.
Ja.
Tror vi sluttede af på 180.
Okay. Var det...
Om året.
Hvor meget er det? Altså sådan... Nu, det, du beskriver, det handler meget om synlighed, ikke? Altså, der er noget logistik omkring at sørge for produkterne, så er der noget branding, og så er der med synlighed, sørge for tingene.
Og de rigtige produkter...
Hvor meget er hængt op på købmandskab ude i centrene, og hvor meget hængt op på tekniske e-løsninger, appen, mailflows?
Altså, ude i centrene, der skal de ikke være købmænd.
Okay.
Så alt var færdigt konfigureret.
Okay,
de fik nogle diagrammer, hvordan de skulle fylde de der ting op, og så fik de deres forsendelser. Det kørte helt automatisk. Det var sådan typisk sådan en meget, meget centraliseret funktion.
Så det var simpelthen ikke meningen, at de skal forsøge at lege
købmænd derude? Okay. Nej, det var styret stramt centralt fra. Ja.
Ja. Fordi man tænker, at det bliver noget juks, eller det kan betale sig rode med, eller...
Jamen, altså... Det kan, altså, centerledere, vi kan jo ikke forlange, at de skal være dygtige købmænd, nødvendigvis.
Nej.
Det vil være et langt træningsforløb. Så det er jo nemmere, når det er eksekveret centralt fra.
Ja.
Så det gjorde vi også, en del ud af. Vi gjorde det i fitnessforhold faktisk så godt, at vi havde... Den største fitnesskæde i Sydamerika var op for at kigge på, hvordan vi eksekverede secondary sales.
Okay. Sjovt.
Ja. Og de store. Altså, jeg mener, de... altså, det er jo et brasiliansk koncept.
Men altså, når man lige tænker over det, så kan jeg også se flere Fitness World drikkedunke og flere Fitness World tasker for mig, end jeg kan se fitness.dk eller sats-tasker eller sådan noget.
Altså... Men vi gjorde faktisk ikke så meget ud af non-food.
Nå, sjovt.
Ja, altså det var mere food-delen.
Det var consumables, simpelthen.
Ja, altså at sørge for, at der var noget pre-training, altså during training og after training, og så det hele var sådan konfigureret på den måde.
Ja.
Så det, vi gjorde mere ud af food-delen, og det var også derfor, det var de her Red Bull-folk, der også ligesom drev det.
Hmm. Ja. Hvordan, da du begyndte at, det begyndte at nærme sig 20, var I i mål med de ting, I gerne ville lave om der?
Nej, ikke helt.
Okay.
Men vi var nogenlunde i mål med de finansielle.
Okay.
Mål, vi havde sat.
Altså de endpoints, der ligesom sigtede efter, i forhold til kapitalfonden.
Yes.
Ja. Corona kom jo, og fuckede alting op.
Ja, for helvede.
Altså, hvornår, jeg kan ikke engang huske, hvornår den første nedlukning altså, var.
Det var den 11. marts, eller den 13. marts, eller sådan noget, mener jeg, det var, da Mette Frederiksen lavede den. Vi solgte, altså vi underskrev salgsaftalen den 14. december 2019, og så der var der closing 12. januar 2020.
Det er meget heldigt.
Ja, altså jeg havde set lidt sådan sporadisk nogle, om et eller andet, der var noget lunge halvøje ude i Kina, ikke? Men det var sådan en lille notits.
Ja.
Så, og det, altså, det var jo, altså for dem, der købte os, som jo i sidste ende var en amerikansk kapitalfond, som har andre fitness brands, altså Pure Gym i England for eksempel.
Ja.
Og det, altså, jeg kunne jo ikke, altså, det var, jeg synes, det var synd for dem, ikke? Altså,
det,
virkelig.
Det er en kapitalfond, altså, der er ikke noget, der er synd for dem.
Nej, bare jeg ved det. Altså, nu er jeg,
det er uheldigt, men...
Jeg er blevet så blød her for mine, for mine ældre dage. Men det var virkelig, altså...
Nogle gange som bare uheldig.
Det var virkelig, det var virkelig uheldigt for dem, ikke?
Ja.
Og vi brugte, jeg blev der jo et stykke tid efter for at hjælpe dem med det, der hedder PMI, og det hedder Post-Merger Integration, altså for ligesom at få integreret de to virksomheder med PureGym. Men vi brugte jo meget tid på at styre vores omkostninger der.
Ja, for det var også et af mine spørgsmål i virkeligheden. Altså sådan, fordi nu ved jeg ikke, hvad den daglige sådan burn rate er på et fitnesscenter, men jeg gætter på, at den er relativt høj.
Den er høj, og hvis du så ganger op med alle de centre, så er det mange penge, vi taler om. Så vi snakkede jo med udlejere, og vi snakkede jo med alle for ligesom at få omkostningerne ned i et niveau.
Altså, så det er jo hundredvis af millioner, der er blevet pisset væk der. Ja. Altså sådan, hvordan klarede man det?
Ja, altså nu, som du siger, nu siger du, det var jo en amerikansk kapitalfond.
Så de hældte penge i?
Altså, ja, de hældte penge i.
Og I lukkede alle hullerne og slukkede for varmen og slukkede lyset? Og,
alt. Ja. Altså gik ned på freeze, ikke? Og så unfreeze, når vi skulle i gang igen. Ikke?
Ja.
Så det brugte et stykke tid på at hjælpe med det.
Var der nogen offentlige, altså i hvilket omfang kunne I få dækket det fra det offentlige punkt?
Der var også noget fra nogle af pakkerne her.
Men det var altså hvad slutregningen har været på, hvad, 60 millioner beløb?
Ja, altså de har tabt. Ja.
Ja.
Det har været store millionbeløb de har tabt.
Ja.
Så det var og jeg stoppede så der i sommeren 2020, som blev fuldstændig som aftalt. Og der var det jo, der havde de sådan ligesom fået lagt, nu kan vi køre med det her x antal måneder, med den her burn rate. Og så...
Det blev kommunikeret til, altså ligesom at...
Nej.
Eller kunne selv regne ud?
Ja, altså okay. Vi vidste jo i ledelsen, altså, at det var det ligesom, hvad der var, og så skulle vi jo så have ny kapital på et andet tidspunkt, ikke? Men jeg forlod så fitnessbranchen der i sommeren 2020.
Ja. Må jeg runde en lille smule tilbage? Før?
Ja, selvfølgelig.
Så I var i gang med at udvide i Polen og andre lande også?
Schweiz,
ja.
Ja.
Blev det solgt fra i forbindelse med corona deres, eller hvad?
Nej, det var med i, det var med i handlen.
Okay.
Så vi var i gang i Polen og havde... nogle 20 centre. I Schweiz gik vi ind og købte en lokal kæde.
Okay.
Der hed Base Fit. Ikke Basic Fit, men Base Fit, som var den største budgetkæde i Schweiz.
Ja.
Med 120, så vidt jeg kan huske, centre.
Okay.
Og det var jo det samme. Altså, vi var jo nødt til at køre den her frysel ned, også for dem, ikke?
Ja. Hvordan var deres nedlukning i forhold til den danske?
Samme.
Okay. Ja.
Der var ikke, og det var der sådan set også i Polen. Det var samme.
Men de blev, altså, men det er stadigvæk PureGym.
Det er stadigvæk, PureGym. Nej, PureGym solgte faktisk aktiviteterne fra i Polen.
Okay. Ja.
Og det forstår jeg sådan set ikke helt selv, at de gjorde. Det var en rigtig, det var en voksende forretning.
Okay.
Og det, jeg synes, at Polen er et rigtig spændende marked. Så jo, så det var sommeren 2020, og så fra deraf har jeg bare selv været normal kunde.
Ja. Kilder det, når du beskriver, at du stadigvæk ser nogle huller i osten, altså sådan i branchen?
Nej.
Nej, okay.
det gør det ikke. Altså jeg tog beslutningen om, at vi leve et andet liv.
Ja.
Bruge mere tid med min familie og venner.
Ja.
Og mig selv. Træne noget mere. Være mere sund. Så det, nej, det har jeg sådan set ikke gjort op med mig selv. Det er ikke rigtig... også generelt i forhold til forretning, jeg har jo fået mange henvendelser gennem min tid, også bagefter. Men jeg har pænt takket nej, fordi det er det her, jeg skal nu, ikke?
Det kan jeg godt forstå, hvis når man har muligheden, så spørgsmålet er, hvem der står og siger tak i efterlivet.
Altså. Ja, præcis. Præcis. Så nu prøver jeg at få det mest ud af det, ikke?
Ja, ja. Jeg har jo været også i fitnessbranchen, både som arbejder og træner i,
i mange år. Og jeg er jo en del af det her Petri Danmark noget også. Altså, og i mange år så var det jo sådan, at de fleste personlige trænere nok var i kæderne.
Mm.
Og lige pludselig så kom det her studio-fænomen.
Ja.
Og nu er det jo sådan, at langt de fleste personlige trænere
er i studio.
Er i studios, om hvor det lader til, at kæderne har nedprioriteret personlig træning, ja, som forretningsområde.
Ja.
Ret meget.
Ja.
Og det her, og udover jo, der stadigvæk ikke rigtig findes nogen data om personlig træning, hvem der er, hvor, hvad for ydelser de laver, uddannelser og alder.
Nej, der ligger ikke ret meget.
Det tog os lidt på, altså det overraskede os virkelig, at det skete inden for, altså et år, halvandet år, bum, så startede det, så kom det, ja, en studio-eksplosion, ja, lige pludselig.
Ja,
så.
Ja, på ryggen af, det var på ryggen af corona også, jo.
Ja, ja, ja.
Og det tror jeg også har, en spiller en årsag. Altså det spiller ind, at der har været corona før, tror jeg.
Ja, hvordan?
Jamen, jeg tror bare, at folk var blevet vant til at træne lidt for sig selv også.
Ja.
Og det tror jeg var sådan en naturlig forlængelse af at træne sig selv også, og så få en til at hjælpe med at gøre sin egen træning mere optimal.
Ja.
Det tror jeg har været en del af den, nu bruger jeg det engelske udtryk igen, beklager, altså tailwind, altså den rygvind, ja, der har været for personlig træning, den ligger på ryggen af covid.
Ja, altså fordi de fleste studios har jo sådan en mærkelig blanding af rigtig holdtræning, små holdtræning og personlig træning,
ja,
altså,
ja,
og så lidt afhængig af, hvordan de er brandet mod forskellige ting.
Ja.
Altså,
ja.
Ja, og det virker som om det er sådan, at nu er der selvfølgelig, der er en masse, der har været presset ligesom af den lavkonjunktur, der har været, og i noget omfang stadigvæk er. Jeg tror, det virker, som om det er begyndt at...
Er det begyndt at vinde nu?
Tage lidt fat igen.
Er det, altså, er det?
Men der er jo selvfølgelig mange, der har haft det rigtig, rigtig stramt.
Altså, det er der.
Og nu, men er der, det... nu er den her besynderlige effekt af Wegovy-medicin.
Ja.
Og det er der mange personlige trænere, der beskriver, er simpelthen, at der er crickets i butikken, dem, der arbejder med vægttab, fordi at, det er lettere at betale 2500 om måneden for vægttabsmedicin.
Ja, og der havde det er sjovt, du siger, lige da du nævnte det, Anders, så tænkte jeg, det er jo faktisk en fordel.
Det tænker jeg, hvis man vender den rigtigt, så tror jeg, du har ret. Men,
det var det første, ja, ja, da du så snakkede videre, så sagde jeg, ja, det er jo okay. Lige først tror jeg, at det måske er en ulempe. Ja. Men Wegovy kan jo kun hjælpe dig med, eller kan jo hjælpe dig med at komme ned i vægt og starte på en bedre livsfølelse.
Det kan være en hestesko.
Ja.
Til,
ja,
noget andet, ikke?
Og så er det er ligesom, så har du den der to-trins-raket, hvor du starter med Wegovy, og så,
ja,
med en personlig træner. Tror men, jeg, det er den rigtige opskrift.
Men, og det er jeg enig med dig i. Ja. Men en af barriererne til det er jo, at man bevæger sig ind i sådan et område, hvor det har et element af sådan noget klinisk træning. Og PT-området er stadigvæk så umodent i Danmark, at det der med, når der er sådan en form for sundhedsansvar knyttet til det, at det er de færreste personlige trænere, som altså der har nok sådan faglig pondus på en eller anden måde, til ligesom at kunne træde ind i den rolle på en
skole
og sikker måde. Ikke?
Jo.
Og det er jo noget af det, som vi arbejder på, at lave nogle certificeringsordninger.
Ja, ja. Og, det kan jeg godt forstå. Altså, det kan jeg godt forstå.
Og i øvrigt, så er det fuldstændig hul i hovedet, at det ikke findes som en... Altså, der ikke findes klinisk træning på samme måde, som man kan gå til klinisk diætist. Eller,
ja.
Altså,
ja.
Som i det forbindelse med det her PT Danmark noget, der arbejder vi jo på at få lavet en beskyttet titel svarende til RAB-ordningen. Kan du den?
Nej.
Registreret alternativ behandling.
Nej.
Sundhedsydelser er jo per definition momsfritaget i Danmark. Og der er mange personlige trænere, der ikke er så glade for udsigten til at skulle til at betale moms.
Yes.
Og
men det kommer.
Det kommer. Det er jo, vi ved ikke, hvornår, men nej, det er spørgsmålet, når der er en skattemedarbejder, der skubber den ud over kanten. Men sådan er det, ikke?
Ja.
Nej, men hvad hedder det? Så der, allerede nu, der er faktisk mulighed for i momsreglerne at levere sundhedsydelser uden at have en autorisation.
Mm.
Så er der et krav til ydelsen, at den skal kunne siges at behandle en sygdom eller en sundhedsmæssig uregelmæssighed, og der er et uddannelseskrav, hvor man skal have 660 timers uddannelse inden for bla bla bla, der er sådan specificeret på nogle bestemte fag. Så findes der det så tilbage i 10 eller sådan noget, 12 måske, der blev lavet den her RAB-ordning, registreret alternativ behandler.
Mm.
Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti
som sad i Folketinget dengang, som selv er akupunktør eller et eller andet. Hun arbejder for, hvordan der er skubbet igennem. Og det, der ligger i det, det er, at brancheorganisationer med ansvar over forstyrrelsen på patientsikkerhed, de kan godkende individers, de kan godkende det her uddannelseskrav.
Ja.
Og typisk de brancheorganisationer, der findes inden for alternativ behandling, de repræsenterer typisk én uddannelse hver især, så det er en bestemt kropsbehandler, en bestemt akupunktur, whatever, ikke?
Ja.
Når man så sidder som personlig træner og kigger over på dem, ikke, sådan, what the fuck?
Ja, det er rent Klondike derovre.
Og man mener, hvorfor fanden kan de, hvorfor kan man levere momsfri akupunktur, når ikke man kan levere som sundhedsydelse, når ikke man kan gøre det for personlig træning?
Ja.
Så nu er vi jo i gang med i samarbejde med SMV Danmark og se, om vi kan få etableret en tilsvarende ordning. For
hvad med DFO, så kan I samarbejde med dem?
Det er en lang historie.
Smertefuld historie, eller?
Nej, men det kommer jo ligesom af, at DFO er jo hånddukke for de store fitnesskæder.
Ja.
Og alle den stund, de store fitnesskæder, i overvejende grad, den er lidt skarpt skåret, undskyld Morten Brostad, og alle den stund, de store fitnesskæder ikke er voldsomt engageret i personlig træning, så er det simpelthen svært.
Mm.
Og jeg tror måske også, de synes, vi er lidt nogle amatører. Altså, fordi det er jo det er svært at samle personlige trænere. Altså, ja,
men momsfritagelsen er jo stadigvæk ret vigtig for de store kæder også.
Men sagen er jo den, at så den gamle momsfritagelse var jo under påskud om, at det var undervisning.
Korrekt.
Den er død og borte, ikke?
Ja.
Altså sådan, hvis man skal til at sige, at det er sundhedsfremme, altså en af tingene, altså jeg tror, det er meget usandsynligt, at man kan få træning som helhed til at være momsfritaget.
Jeg tror, det er desværre.
Jeg ved, DFO's play i det her, det er jo sats på differentieret moms.
Ja.
Altså, det er jo en anden vej at gå. Altså,
ja.
Jeg tror lettere, at man kan overbevise politikere om, at en superviseret ydelse er sundhedsfremmende, end at folk selv går rundt. Og jeg vil også våge at påstå, at det, man kan sige om sådan, hvad litteraturen, altså den sundhedsfaglige litteratur har at sige om det, også bakker op om den påstand. Ja. Så ligesom, så nu er det noget, vi gør for personlig træning.
Yes.
Altså, så ligesom, vi arbejder på at få lavet en kopi af RB-ordningen med en beskyttet. Altså RB-ordningen giver adgang til en beskyttet til.
Ja.
Om det så skal hedde registreret personlig træner, eller behandler, whatever.
Det giver god mening.
Så det er jo det, vi er ude efter, fordi det er jo... Fordi det betyder jo også, at man får en eller anden form for offentlig anerkendelse af, at det er en sundhedsydelse. Ikke? Og jeg tænker, vi har også prøvet på at få etableret en ny uddannelse til individualiseret træningsvejledning.
Ja.
Og sådan noget. Og det er bare, der er så meget fagpolitik og op ad bakke. Altså, for mig at se, så er det det eneste meningsfulde sådan, hvad kan, idrætspolitiske skridt at tage. Altså, så kan det godt være, når det har bidt sig fast om 5 år eller 10 år, og der er nogen, der er klar til at lave en rigtig formel uddannelse til det.
Ja.
Altså, det håber jeg på i hvert fald. Det tænker jeg virkelig, der er brug for.
Ja.
Og der er jo også noget i tiden med, at folk godt kan gennemskue, at der er et større, altså at du er ældre byrde, og man skal gøre mere for at passe på sig selv op i alderen, og succesfuld aldring, og health span i stedet for alt det der knald. Ikke?
Netop.
Men der var en anden ting, jeg ville spørge dig om.
Ja.
Det var, undskyld rant, det var bare, det lægger mig på sinde, det der.
ingen problem. Du rander bare løser.
Ja, hvad hedder det? Online coaching.
Ja.
Det var jo sådan en ting, der eksploderede der under corona også.
Ja.
Som på en ret vild måde, og jeg tænkte sådan, det mindede meget om den måde, som sådan noget personlig træning og kostvejledning startede med udfolde sig på i 90'erne.
Ja.
Hvor det var meget sådan ex-bodybuilder, der bare skulle fucking sælge nogle kostplaner, og du skal bare fucking slagte dig selv sådan, og så bliver alting godt. Som lige pludselig begyndte at altså, sælge sådan noget der. Altså sådan nogle sådan bodybuilder-typer, der begyndte at sælge sådan noget der til Dorit fra Sunds.
Ja.
Til 1000 kroner i måneden. Ja. Og sådan, altså og igen i en befolkning, der er så prissensitiv som danske.
Ja.
Hvordan fanden... Fordi
de er prissensitive jo.
Jamen, det var jo lort.
Ja.
Det var lort. Det var algoritmebaserede kostplaner og standardiserede træningsprogrammer.
Ja. Ja. Ja.
Hvordan fik de folk til at betale 1200 i måneden for det?
Ja. Det, Men jeg tror heller ikke, at det er noget, der kører fantastisk godt af det.
Det findes stadigvæk. Men der var sådan en Klondike-periode, hvor det var helt sindssygt. Ja. Altså nogle af de der store online coaches, de har jo haft tusindvis af klienter samtidig, der har betalt de der 1200-1500
måneder. Ja. Hvad er det nu, de hedder?
Linus.
Ja, Linus, ikke?
Jeg har jo været retssag med nogle af de der coaches, så jeg er lidt... der er nogle ting, jeg ikke må sige. Men altså,
ja, ja.
Nogle af de helt store, de har jo været oppe og have sådan noget 5-6.000 af gangen.
Ja, ja.
Og har haft...
Men de har jo tabt penge, jo.
Altså, de penge, de har tjent, har de jo puttet i ejendommen, ved jeg. Altså, så tabt og tabt. Altså, det er...
Ja, ja. Men jeg kan jo gå ind og se deres regnskaber. De bløder jo penge.
Ja, det gør de nu.
Ja, det
gør. Jeg mener, de har tjent en masse penge, der hvor det
ja.
Var rigtig, rigtig
ah, okay, ja, ja.
Altså, der det var, så de lavede jo et system, der var fuldstændig sindssygt, hvor de har haft 5, 10, 15, 20 assistenter, der sidder der skrevet med folk i deres eget navn.
Ja.
Og...
Ja, det fordi det, på det tidspunkt, der boede vi ikke i Danmark, men jeg kunne huske, at jeg læste det.
Altså, det var min kone og mig, der ligesom startede ja. Med at stikke pinden
og ind i den der sådan,
webserede.
What?
Og
altså...
Og det er sådan en... Det er sådan, altså, lige meget, når man graver i det, der kommer bare mere og mere lort ud. Man, altså, ja. You wouldn't believe it at level altså, of
det er en ormekrukke, det er...
Det er virkelig sådan en Pandoras boks. Ja. Altså, og dengang, det var sådan helt hjernedødt. Altså, så... De har lavet om på en masse ting. Altså, de har lavet om på en masse ting, og det ja, er helt sikkert bedre klar. Nu. Men det var bare sådan, alle de der account managers, det var sådan nogle jack dudes med store uger, leasede Audi'er, og sådan helt hvide skjorter med store flipper og store
som står oppe i Skagen lige nu.
Som formentlig står oppe i Skagen, og bare, og det var sådan en ting ja. I de københavnske byliv, at de ja. Der account managers, fordi de fik jo ja. Provision af de accounts, ja, ja. Managerede, ikke? Og,
ja.
Altså, account managers, der forsøgte at rekruttere, altså de alle på Instagram med over 50-100.000 følgere, der var slanke, skrev de jo til at spørge, skal du ikke være online coach? Så ja. De havde sådan en, de kunne bare lave det hele.
Ja,
på
ja.
Hjemmeside, lead generering, bla bla bla.
Ja,
bla.
Ja. Yes.
Du skal bare sælge lidt lort til gravide kvinder, der de har født, fordi de har den mest skrøbelige kropsdel, de køber hvad som helst. Det har vi flere eksempler
på.
Så nogle kvindelige influencers, som der er blevet opsøgt, altså, det har account managerne sagt til dem.
Mm.
Altså, mm. Det var helt hjernedødt. Mm. Men spørgsmålet er, hvordan fanden har de fået folk til at betale så meget for det? I et miljø, hvor sådan noget trænings og sådan noget vejledning i øvrigt er så svært at sælge?
Godt spørgsmål. Jeg har faktisk ikke svaret på det.
Altså, det var meget personforankret brand, så ja. Det blev solgt, som om det var en personlig
ja.
Ydelse.
Ja. Altså, ja, når du tænker på, hvor prisfølsomme danskere er, også i fitness, at de har kunne... Men der er jo stadigvæk, når du sælger drømme, og når du bliver ja, aggressiv på den måde i din salgsargumentation, så kan det godt være, men for mig er det stadigvæk. Altså, jeg tror, at den bliver...
Og de typer, det er også mærkeligt, ikke? Fordi dem, der var de helt store kanoner dengang, det var også nogle bodybuildere, de fleste af dem har kendt hinanden op fra Vesterbronx, eller fra,
ja.
Hvad hedder det andet, Loaded Gym. De fleste af ja. Dem har været ja. I det der miljø.
Yes.
Og kender hinanden derfra. Og det var sådan nogle bodybuilder-typer, og det startede jo med, at de solgte deres ting til unge mænd, der gerne ville have store arme. Helt, det giver mening. Altså Anders Trust, eller whatever, en bodybuilder-type.
Ja, ja, ja.
Så de der CBS-folk, der er lige nu, de har fundet ud af, sådan, ah nej, det er en tyk dame fra Golding, du skal have fat i, ikke?
Ja.
Og det der med, hvordan får man den her tyk dame fra Kolding til at synes, at en eller anden stiv pæk bodybuilder fra København er den, der bedst kan hjælpe hende med de udfordringer,
hun har. Hold kæft, det er et sjovt billede.
Ja. Det er virkelig, altså det er, hold kæft, det er svært at forstå.
Ja, hvad hedder det?
Men det
ja.
Kan være, at jeg bare har for meget tiltro til menneskeheden, altså sådan, eller...
Ja, jeg kan ikke forklare det.
Og det sjove, det var, så i starten, du ved, de der bodybuilder, så sad de jo i undertrøjer og sådan, sådan bare sådan brøsig, ikke? Og så da de skulle til at sælge ting til den her tyk dame fra Kolding, ikke? Så havde de lange trøjer på, og så havde de sådan luft på stemmen, og sad altså lidt længere fra kameraet, og var sådan mere følsomme i deres udtryk, ikke?
Jo, men, ja, det er kommercielt jo.
Jo.
Det er rigtig kommercielt.
Men så kan man så se, der hele konkurrencen omkring det der midter her fra Danmark segment, den blev så hård, så de fleste af de der bodybuilder dudes, de vendte tilbage til deres... det segment, der formentlig passer til dem.
Ja,
altså, og man kan
ja.
Se, deres udtryk har ændret sig også. Det er bare en meget, ja. Meget sjov rejse.
Ja, det er meget sjov. Ja. Men altså, jeg tror, det der online coaching, så...
Altså, det kører jo nu. Det kører nok bare på sådan lidt mere...
Ja, det kører mere, men jeg er svært ved at se, der er mange penge at tjene i det. På sigt. Altså, at det bliver et... Det er et koncept, der ligesom... kommer til at tjene mange penge. Jeg har taget fejl før, så...
Altså, jeg tænker, der er jo stadigvæk nogle få af dem, der har...
Ja, det er der, men Linus... Altså, nu har jeg ikke set, de er jo formentlig kommet med...
De har fået en anden runde indsprøjtning.
Ja, men jeg er mere interesseret i... Det er meget muligt, men jeg er mere interesseret i, hvad de tjener.
Ja, ja.
Så der burde have været kommet deres regnskab her i maj.
Ja. Ja,
juni.
Jeg har ikke set det.
Nej, jeg har heller ikke lige set det. Men jeg har i hvert fald set, at de er blødt rigtig mange penge.
Ikke? Men de er jo stadigvæk i en udviklingsfase og er i gang med at ekspandere i USA. Og,
ja.
Altså,
ja.
Så det kan jo godt. Det er jo svært at vide, om det er
svært at vide.
En ekspansionseffekt, eller om det er...
Ja, men det er jo også det, som... Nu kommer jeg tilbage på, på den måde, man... Sådan, vi har også drevet forretning på i Fitness World, fordi Der er noget, der hedder like for like eller comp. Og det er det samme center, hvordan udvikler det samme center sig. Altså du kan hurtigt maskere et regnskab med vækst,
ja,
i alle mulige ender og kanter. Men i sidste ende, der drejer det sig om den eksisterende butik.
Ja.
Hvordan tjener den penge?
Ja.
Og det kan man jo så ikke helt se i Linus' regnskaber, jo, om den... Om altså, når de bløder penge, er det så ren ekspansionsblod, eller om der også er noget, der er noget underliggende, som ikke måske kører helt godt. Det kan man jo gennemskue. Det kan da godt være, at deres eksisterende butik, og det, noget kunne jo tyde på, at deres eksisterende butik kører okay, siden de kan få flere runder finansiering, fordi folk har jo ikke lyst til at kaste dårlige, gode penge efter dårlige, vel?
Nej. Men det var også, altså dengang de fik den første runde, de der, hvad fanden var, 800 millioner eller et eller andet helt.
Ja, ja.
Det der med at skulle vækste en bix fra, jeg ved ikke, hvad det var dengang, 50 personer til 1500 eller hvad fuck det var.
Mm.
Det er fandme også en svær opgave.
Det vækst er sindssygt svært.
Altså at fastholde de strukturer i virksomheden og kommunikationsflows med så voldsom en ekspansion. Altså det
vækst,
må være...
Vækst er sindssygt svært. Altså, du er nødt til hele tiden at have din rygmarv. Altså, hele tiden processer og systemer, det skal jo være gearet til,
ja,
gearet til væksten, ikke? Og det, jeg har set så mange virksomheder, som har vækstet sig ihjel, ikke? Fordi de ikke...
Kunne styre det der, altså.
Ja, fordi det ja.
Ja.
Altså, de falder over sig selv.
Ja. Altså, jeg kan huske, jeg arbejdede i en forskningsvirksomhed, som måske skulle ekspandere til det dobbelte i løbet af et par år, eller sådan noget.
Ja.
Altså, der var det kompliceret. Nu snakker vi altså om sådan 30-fold vækst på, et par år.
Ja, ja, det
må virkelig være en helt sindssyg opgave at forsøge at holde sammen på det. Nå, hvad hedder det? Vi er ved at nærme os slutningen. Når du kigger på fitnessbranchen nu, du nævnte lidt, at du synes, der stadigvæk ligesom er nogle huller i osten. Til prospektive iværksættere fra fitnessbranchen, hvad skal de kigge efter?
Jeg tror, den næste succeshistorie i dansk fitness kommer fra et personlig træning, group training, small group training koncept, altså studio.
Ja.
Altså et studio, der virkelig får styr på deres koncept.
Ja.
Det bliver for mig at se den næste succeshistorie.
Ja, det lyder meget rimeligt.
Ja, altså det er der, jeg ser, hvor der er medvind. Og jeg kan ikke rigtig se, at der er nogen, som har et godt koncept endnu.
Nej. Hvad tænker du om CrossFit? Altså nu ved jeg godt, Arca har jo Arca, også været hårdt ramt af corona.
Ja, de var også, og så havde de jo deres yoga ting også.
Ja.
Jeg ved ikke, om det tog også lidt måske fokus fra deres kerneforretning. Det ved jeg ikke. Men de har jo heller ikke haft det synderligt godt.
Nej. Man tænker sådan i forhold til opstartsomkostninger, det der med, at man ikke skal ud og købe fucking 30-40 maskiner til 50.000 kroner stykket, eller hvad det er. Altså,
det er en fordel.
Altså, det må gøre det alt andet lige lettere, ikke? At man ikke står på en kæmpe leasing-udgift.
Ja, præcis. Præcis. Altså, det er jo udstyrspakker, der altså for 1,5-1,6 millioner kroner, ikke?
Ja.
Men
det er leaset, alle de almindelige fitness.
Det er leaset. Ja. Det er leaset. Men en kæde, der kan få styr på konceptet omkring small group training og personlig træning og studio. Jeg synes, altså nu kan vi kigge lidt på Barry's bootcamp.
Ja.
Men det er jo meget sådan for
det er
de
meget elitært, og sådan noget venturekapital røvhuller.
Ja, præcis. Altså det er sådan Steinbacher-typer.
Ja, Steinbacher, præcis.
Steinbacher-typer. Ved du hvad, jeg kan faktisk huske, for mange år siden, der så jeg en dokumentar om fitness også.
Hvor Steinbacher var med. Jeg
hvor Stein, kan du huske den?
Ja, hvor han har siddet på sådan en spændingscykel. Og
allerede det, jeg tænkte, ja, altså min psykopat-alarm,
den dingede der.
Den fingede også, mega ud der. Jeg kan tydeligt huske det. Anyway. Ej, det er jo sådan meget sådan storby smartness. Altså, jeg ser pis godt ud. Og, ja. Det blev aldrig bredt.
Nej.
Orange Theory kan jeg godt se blive mere bredt.
Ja.
Men et dansk koncept, tror jeg, virkelig. Altså, det kunne være interessant, hvis der er nogen, der virkelig navlede den.
Med lidt mere rødgrød og fløde.
Ja.
Ja.
Der er navlet den med et dansk koncept der. Ja. Det tror jeg, det bliver den næste succeshistorie.
Ja, jamen jeg håber, du har ret. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at den her faglighed, der hører til at lave træningsvejledning, at den kan modnes og vækstes bedre og blive, altså for anseelse.
Ja, præcis.
Det tror jeg vil være sundt for branchen og nationen på mange måder.
Ja. Og det er jo den fortsatte rejse, branchen er i. For, altså, vi ved jo begge to, hvordan branchen var i situationstegn gamle dage. Ikke?
Nu kalder du den branche.
Ja, men altså, det er jo den yderligere professionalisering af branchen, ikke, der kommer.
Spørgsmål i forlængelse af det faktisk. Hvad tænker du om sådan noget som den europæiske brancheorganisation, EuropeActive, tidligere European Health and Fitness Association? Om de egentlig har nogen som helst meningsfuld impact. Det var et ledende spørgsmål. Sorry, jeg kunne godt lige høre det selv.
Ikke ret meget.
Nej.
Altså det eneste, vi kunne bruge dem til, det var deres årlige rapport.
Ja.
Som jeg mener, sådan datamæssigt var
ikke så god,
betænkelig.
Jeg prøver lige til at være enig. Så, jeg synes jo, Idan har gjort et langt
bedre. Ja, Idan det er langt bedre. Ja. Langt bedre, helt enig.
Jeg synes, det er en fornøjelse at læse alt, hvad de laver. Ja, man vil bare ønske, der var mere om den kommercielle idrætssektor.
Ja,
altså,
enig. Helt enig.
Der er nogen, der skal betale for det.
Ja.
Og jeg tænker også lidt, altså sådan nogen som Ingerslev og Bostad, og sådan nogen, de siger jo også sådan ligesom, at fitnesssektoren gør noget for at løfte sådan et folkesundhedsansvar. Men, det er formentlig rigtigt i et eller andet omfang. Altså man kan jo diskutere, om folk bare flytter sig fra fodbold til fitnesscenter og sådan noget. Men hvis Men hvis man gerne vil have belæg for den påstand, så er man nødt til at gøre noget for at dokumentere det, tænker jeg.
Ja.
Og jeg tænker, at i hele coronasituationen, der havde man måske stået lidt bedre, hvis så nogen som DFO, hvor der trods alt har været nogen, altså, eller de aktører, der var involveret, der havde brugt nogle penge på det.
Jeg var jo selv med den.
Så. Jamen, det er jo, den ligger også måske, altså sådan, at man har brugt noget på, nogle ressourcer på at dokumentere sådan en folkesundhedseffekt. I Danmark har vi jo helt sindssygt vilde muligheder for at lave registerforskning og se
læbesøg. Der er jo data i forvejen, masser af data, der ligger i forvejen.
Ja, og der er jo noget, jeg tænker bare, der ligger et land til højre skøjten der, hvis man gerne vil dokumentere, at man har en sådan folkesundhedseffekt.
Absolut.
Det kommer formentlig på et eller andet tidspunkt.
Det kommer formentlig.
Det kan være, man kunne nå til at
betale for det. Ja, det ved det. Det ved det.
Ja. Jeg har ikke flere spørgsmål. Mange tak for, at du ville komme forbi podcasten.
Anders, det var rigtig hyggeligt.
Det var det i hvert fald. Ja. Fulde navn, og hvor kan man følge med i, hvad du går og sysler med, hvis du vil have nogen til at følge med?
Ja, det må blive på LinkedIn. Jeg er sådan lidt andet sted i mit liv lige nu.
Ja, det var også. Ja, fedt. Tak for det.
I lige måde.
Til dig derude, du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller fra vores host Simplecast, og den kan selvfølgelig podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Jeg vil endnu en gang gøre opmærksom på, at om ganske få uger, der begynder vi at genpublicere de gamle Fitness MK-programmer fra Radio 24/7-tiden. Så følg med, fordi der kommer masser af indhold i feedet fremadrettet. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til mig på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder selvfølgelig Fitness MK.